είναι στο βιβλίο του Βάμβα, σελίδα 1016. Διαβάζουμε από την επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Και είμαστε στο 6 εδάφιο. Είναι σελίδα 1016 από το βιβλίο του Βάμβα, επιστολή προς Κορινθίους η πρώτη, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, 6 εδάφιο. Και τώρα αδελφοί, εάν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τι θέλω σας ωφελήσει. Εάν δεν σας λαλήσω, είμαι αποκάλυψη, είμαι γνώση, είμαι προφητεία, είμαι διδαχή. Και τα άψυχα, όσα δίδουσι φωνή, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δεν δώσωσι διακεκριμένους τους θόγκους, πώς θέλει γνωρισί το αυλούμενο ή το κιθαριζόμενο. Διότι αν η σάλπιξ δώσει φωνή ασαφή, τι θέλει ετοιμαστεί εις πόλεμο, ούτω κι εσείς. Εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνή ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενον, διότι θέλετε λαλή εις τον αέρα. Εδώ αδελφοί, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος τα πνευματικά και θέλει να βοηθήσει λίγο τον τρόπο που βλέπουν οι πιστοί στην Εκκλησία της Κορίνθου, αλλά και σε εμάς. Γιατί αυτό έχει προέκταση και σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα πνευματικά. Γιατί μια Εκκλησία που έχει αναγεννηθεί, έχει πάρει πνευμάγιο και έχει χαρίσματα πνευματικά αυτής της κατηγορίας, του να μιλάει γλώσσες, να προφητεύει, να εργάζεται το έργο του Θεού μέσα από αυτά τα χαρίσματα, πρέπει οπωσδήποτε να μάθει να τα διαχειρίζεται. Και δεν είναι εύκολο από την αρχή. Δεν είναι εύκολο να μάθεις να διαχειρίζεσαι τα χαρίσματα που σου δίνει ο Θεός με σωστό τρόπο από την αρχή, γιατί δεν το ξέρεις το σωστό τρόπο από την αρχή. Και ευχαριστούμε τον Θεό που ήρθε ένας Απόστολος Παύλος να δώσει λεπτομερείς διευκρινήσεις για αυτή την πνευματική διαχείριση, για να μας δώσει και εμάς να καταλάβουμε πώς πρέπει να δουλεύουμε πάνω σε αυτά. Όταν λοιπόν έρχεται ο Παύλος και λέει ότι πρέπει, εγώ θέλω, λέει, να μιλάτε γλώσσες και θέλω και να προφητεύετε. Μεγαλύτερος είναι αυτός που προφητεύει, βέβαια και αυτός που μιλάει γλώσσες, εάν ζητάει να διερμηνεύει, είναι ακόμα καλύτερος. Που σημαίνει τι? Ότι ο Απόστολος Παύλος, αυτό που ενδιαφέρεται, είναι ό,τι γίνεται μέσα στη συνάθρηση, ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία, και αυτό να το έχουμε και εμείς σαν στόχο, αδελφοί. Ότι όταν ερχόμαστε μέσα στη συνάθρηση και στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, γιατί εδώ είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, είναι τα αδέλφια μας, είναι οι πιστοί, αυτοί που έχουν σώσει, που έχουν σωθεί, έχουν σώσει την ψυχή τους στην πίστη του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και κάνουμε μια προσπάθεια. Όλοι κάνουμε μια προσπάθεια, αδελφοί. Δεν ερχόμαστε απλά για να δούμε ένας τον άλλον μόνο. Ερχόμαστε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας πνευματικά, να στηρίξουμε τον εαυτό μας για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Να μπορούμε να πάρουμε κουράγιο, να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε οδηγία, να πάρουμε κατεύθυνση, να μας φωτίσει ο Θεός τι να κάνουμε, και γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία. Και ειδικά όταν είχα ξεκινήσει εγώ πήγαινα στην Εκκλησία να μου μιλήσει ο Θεός. Και κάθε φορά μου μίλαγε ο Θεός, αδελφοί. Δεν υπήρχε περίπτωση να πήγαινα στο κήρυγμα, σε οποιαδήποτε συνάδελφη και αν πήγαινα, να είχα κάτι μέσα στην καρδιά μου και να μην το έπαιρνα από τον άμβονα. Από τον κήρυκα, από το λόγο του Θεού, είτε από προφητεία πολλές φορές, αλλά αυτό ήταν σε δεύτερη μοίρα, θα έλεγα. Το πρώτο που έπαιρνα μήνυμα ήταν από τον άμβονα, από το λόγο του Θεού. Και ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν το λόγο του Θεού, που υπηρετούν τα πνευματικά, που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να το κάνεις αυτό. Λες σε κάποιον, σήκω να πεις κάτι, και λέει δεν μπορώ. Και λες σε έναν άλλον, πες κάτι από το λόγο του Θεού, και λέει δεν ντρέπομαι, δεν τα καταφέρνω. Δεν είναι όλοι για όλα. Αλλά όταν δίνεται η ευκαιρία σε κάποιον να κάνει αυτό το έργο, θα πρέπει να το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει οικοδομή, αδελφοί. Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα που χρειάζεται μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τώρα, ενώ τους έχει εξηγήσει ότι εγώ θέλω και να μιλάτε γλώσσες, θέλω και να προφητεύετε, έρχεται τώρα να τους βάλει σε μία τάξη. Δεν μπορεί αυτός που μιλάει γλώσσες να μιλάει συνέχεια γλώσσες. Ούτε αυτός που προφητεύει να προφητεύει συνέχεια. Δεν έχει λογική αν δεν είναι σε τάξη όλα αυτά τα πνευματικά, αδελφοί. Γι' αυτό στην επιστολή αυτή και κυρίως στο κεφάλαιο αυτό, ο Απόστολος Παύλος, ο αδελφός μας, προσπαθεί να βάλει τάξη στα πνευματικά. Γιατί χωρίς τάξη δεν έρχεται οικοδομή. Όπου υπάρχει αταξία, εκεί είναι παναχρείο πράγμα, λέει ο Λόγος του Θεού. Όπου υπάρχει ανακατοσούρα, αναταραχή, αναστάτωση, δεν περνάει καλά ο χριστιανός. Θέλει να υπάρχει μια τάξη στην πνευματική του ζωή και μια τάξη στα πνευματικά, ώστε να μπορεί να οικοδομείται. Αυτό ενδιαφέρει τον Κύριο και γι' αυτό έχει βάλει και τις πέντε διακονίες και τα χαρίσματα, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρουν οικοδομή στον πιστό. Να φεύγουμε από τη συνάθρηση και να λέμε δόξα τον Κύριο. Κάτι πήρα σήμερα. Πήρα κάτι από το Λόγο του Θεού, πήρα κάτι από την προσευχή, πήρα κάτι από το Πνεύμα το Άγιο, κάτι πήρα σήμερα. Στηρίχτηκα, οικοδομήθηκα, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, γιατί ελπίζω και πιστεύω ότι είμαι παιδί του Θεού, είμαι μαζί με τον Κύριο και θα πάω μαζί του να ζήσω στην αιωνιότητα μαζί του. Αυτός είναι ο στόχος μας, αδελφοί. Δεν είναι άλλος ο στόχος, και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εάν τώρα, λέει, εγώ έρθω σε εσάς, που είμαι Απόστολος, που ξέρω και μιλάω πάρα πολλές γλώσσες. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, μιλούσε, λέει, περισσότερες γλώσσες από όλους. Φανταστείτε ότι όσοι ήταν εκεί, ο Απόστολος Παύλος μίλαγε περισσότερες γλώσσες. Και ο Απόστολος Παύλος, αν ήταν εδώ ανάμεσά μας, θα μίλαγε περισσότερες γλώσσες. Αλλά, λέει, επειδή εγώ μιλάω, λέει, περισσότερες γλώσσες, αλλά δεν τις χρησιμοποιώ έτσι ώστε να δείξω ότι εγώ ξέρω περισσότερες γλώσσες. Γιατί για φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει ήδη γλωσσών, αδελφοί. Εάν κάνουμε μισή ώρα προσευχή και αυτός που έχει ήδη γλωσσών αρχίζει και λέει τη μία γλώσσα μετά την άλλη, επί μισή ώρα, κανένας άλλος δεν θα μπορέσει να προσευχθεί. Γιατί όλοι θα περιμένουμε να ακούσουμε. Θα λέει κάποιος γλώσσες μόνος του επί μισή ώρα, οι υπόλοιποι θα περιμένουμε να τελειώσει, δεν θα καταλαβαίνουμε τι λέει. Αυτός θα είναι μέσα στην καλή χαρά, μέσα στην ευλογία, θα λέει δόξα τον Κύριο που με πληρώνει με Πνεύμα Άγιο και μου δίνει να έχω το χάρισμα αυτό, και οι υπόλοιποι επί μισή ώρα θα περιμένουμε πότε θα τελειώσει για να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε κι εμείς. Αυτό, αδελφοί, είναι ένα παράδειγμα μικρό που λέω, αλλά έχει συμβεί και συμβαίνει. Συμβαίνει στις συναθρήσεις μας, στις προσευχές μας. Συμβαίνει άνθρωποι που έχουν τα χαρίσματα αυτά και μάλιστα τα είδη γλωσσών και τις γλώσσες και μπορούν να μιλήσουν, να ξεπερνάνε πολλές φορές τα όρια του χρόνου και της οικοδομής, έτσι πως το λέει ο Λόγος του Θεού, της ωφέλειας της ψυχής των αδελφών μέσα στη συνάθρηση. Εγώ κάποτε, σας λέω την αλήθεια, είχα αναγκαστεί και σηκώθηκα και είπα σε μία αδελφή, λέω, εντάξει, φτάνει. Με την ώρα να το κρατήσουμε, είπες μία γλώσσα, δύο γλώσσες, τρεις γλώσσες, εντάξει. Πρέπει και οι υπόλοιποι να προσευχηθούν. Θα μου πεις, αδελφέ, δεν θα παρεξηγηθεί ο άνθρωπος. Ξέρετε, αδελφοί, αυτό όταν το κάνει ένας άνθρωπος που είναι σοφός και θέλει να οικοδομήσει τους αδελφούς, δεν πρόκειται να παρεξηγηθεί. Θα παρεξηγηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος τον ενδιαφέρει να δείξει τη χάρη που ήρθε μέσα στη ζωή του και τίποτα άλλο. Ότι εμένα με ευλογεί ο Θεός και ότι εγώ είμαι πολύ ευλογημένος. Και μέσα στην προσευχή και μέσα στη συνάθρηση είμαι από τους λίγους που μιλάνε και φωνάζουν και φέρνω την ευλογία μέσα στην Εκκλησία. Αλλά δεν είναι έτσι αυτή η ευλογία, αδελφοί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί να τα βάλει σε μία τάξη τα πνευματικά. Θα πρέπει να μάθουμε να έχουμε μία σειρά. Και ποια είναι, λοιπόν, η σειρά? Λέει, λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, όταν, λοιπόν, έρθω σε εσάς, τι θα σας ωφελήσω? Αυτό θέλω λίγο να σταθούμε, τι σημαίνει ωφέλεια. Όταν μιλάμε για ωφέλεια στην Εκκλησία, δεν μιλάμε για ωφέλεια σαρκική, γιατί υπάρχει όφελος και όφελος. Όφελος μπορώ να έχω από μια συναλλαγή, να έχω οικονομικό όφελος, αλλά όφελος μπορώ να έχω και από μια σχέση, να έχω συναισθηματικό όφελος, να με στηρίζει κάποιος, να βρίσκω παρέα, να μιλάω μαζί του. Ωφελούμε. Μπορώ και ανοίγομαι, μπορώ και βγάζω τα εσώψυχά μου. Αλλά όταν μιλάει η Γραφή για όφελος, μιλάει, αδελφοί, για σωτηρία της ψυχής. Για να μπορέσω να στηρίξω την ψυχή μου στη σχέση με τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό, να διατηρήσω την πίστη μου και να μπορέσω να αγωνιστώ μέχρι τέλους για να βγω νικητής. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, όταν μίλησε για όφελος της ψυχής, μίλησε για τη σύγκριση ανάμεσα στο να κερδίσω αυτόν τον κόσμο και να κερδίσω την αιώνια ζωή. Τι θα ωφεληθεί, λέει, ένας άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο, ζημιωθεί όμως την ψυχή του? Άρα ο στόχος της διδασκαλίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, των πράξεων του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όλων των διακονιών και των υπηρεσιών που έκανε σε αυτούς που τον πλησιάζανε, ήτανε για να ωφεληθεί η ψυχή τους. Δεν ήτανε τόσο να ωφεληθεί το σώμα τους. Γιατί πραγματικά θεράπευε ο Κύριος. Έκανε αναστάσεις ο Κύριος. Έδινε χρήματα ο Κύριος στους φτωχούς, γιατί είχε και ταμείο με τα οικονομικά. Βοηθούσε όσο μπορούσε τη φυσική αυτή ζωή και τη φυσική κατάσταση του ανθρώπου, αλλά αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η σωτηρία της ψυχής. Δεν υπάρχει όφελος εάν χάσω την ψυχή μου, εάν δεν μπορέσω να συνεχίσω να περπατάω πνευματικά για να διατηρήσω τη σωτηρία μου. Γιατί μπορεί να κάνω μια πνευματική ζωή αλλά να μην ωφελούμε ποτέ με αυτά τα πράγματα που λέει εδώ η Γραφή, και σιγά σιγά να αδειάζω, σιγά σιγά να μην γεμίζω, να μην έχω δύναμη, να μην έχω κουράγιο, να φαίνεται ότι έχω μια πνευματική ζωή αλλά να μην έχω κουράγιο και να μην έχω ωφεληθεί, να μην είναι στηριγμένη η ψυχή μου. Και όταν λοιπόν μπαίνω, λέει, μέσα στην εκκλησία ο Απόστολος Παύλος, για να σας ωφελήσω, δεν θα μπορέσω να σας ωφελήσω εάν δεν σας μιλήσω, δηλαδή να αρχίσω να εκφράζομαι ή με αποκάλυψη ή με γνώση ή με προφητεία ή με διδασκαλία. Αυτό, αδελφοί, καλό θα ήταν να το σημειώσετε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εδάφιο, θα έλεγα. Εμείς το λέμε εδάφιο, αλλά είναι μια προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς όλους όσους θέλουν να οικοδομήσουν την Εκκλησία. Όταν μπαίνω μέσα σε μια συνάθρηση, αυτό που έχει αξία είναι να μπορέσουν οι αδελφοί που έχουμε ανάμεσά μας να πάρουν κάτι, να ωφεληθούν, να έχουν ένα όφελος. Όταν μπει κάποιος μέσα στην Εκκλησία, να έχει όφελος από αυτό. Να ακούσει κάτι, να γνωρίσει κάτι, να του μιλήσει ο Θεός με προφητεία και οδηγία, να πάρει μια διδασκαλία και να έχει μια αποκάλυψη. Λέει, υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία στα οποία, εάν θα μπει ένας εργάτης μέσα σε μια εκκλησία, πρέπει ή τέσσερα από αυτά να μπορεί να τα δουλέψει, ή ένα από αυτά τα τέσσερα, ή τα δύο ή τα τρία, όποια θέλει. Εάν δεν σας μιλήσω, λέει, είτε με το ένα είτε με το άλλο, είμαι όλα μαζί. Ξέρετε, ένας ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στα πνευματικά και έχει γνώση, είναι διαβασμένος, διαβάζει πολλά βιβλία, έχει ασχοληθεί πολύ με το αντικείμενο της Γραφής, έχει και εύρος στην γνώση του, είναι πολύ ωφέλιμο αυτό, αδελφοί. Ο Απολλών, λέει, ήταν ένας λόγιος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά το Λόγο του Θεού και ωφέλησε πολύ τους μαθητές. Δηλαδή η γνώση του πάνω στα πράγματα του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού, μπορεί να ήταν ελλιπής ως προς τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά η γνώση του αυτή ωφέλησε πάρα πολύ τους μαθητές. Που σημαίνει ότι το ένα κομμάτι που είχε ο Απολλό στη γνώση πάνω του νόμου, του θελήματος του Θεού, του Λόγου του Θεού, της Παλαιάς Διαθήκης και των προφητών, ωφέλησε πάρα πολύ τους μαθητές και τους βοήθησε. Όταν όμως χρειάστηκε να μάθει ο ίδιος κάποια πράγματα, κάποιοι αδελφοί τον βοηθήσανε και του προσθέσανε σε αυτό που ήξερε κάτι ακόμα και τον ωφελήσανε και οι αδελφοί. Ο ένας βοηθάει τον άλλον, ο ένας στηρίζει τον άλλον, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ όταν μπω, λέει, ανάμεσά σας ή μπω σε μια συνάθρηση, αυτά τα τέσσερα στοιχεία θα θελήσω να χρησιμοποιήσω. Την αποκάλυψη, τη γνώση, την προφητεία και τη διδασκαλία. Εδώ είναι τα τέσσερα μεγάλα κομμάτια, τα οποία είναι από μόνα τους ένα μάθημα. Δηλαδή, τι σημαίνει διδασκαλία, τι σημαίνει γνώση, τι σημαίνει αποκάλυψη, τι σημαίνει προφητεία. Πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με προφητεία, πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με γνώση, πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με αποκάλυψη ή με διδασκαλία. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, και θέλω λίγο να το διαβάσουμε, ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το αν κάποιος έρθει και σας μεταδώσει αυτά τα πράγματα, αλλά ότι και εσείς οι ίδιοι μπορείτε να τα αποκτήσετε και να τα έχετε μέσα σας από την βοήθεια και την οδηγία του Θεού. Λέει λοιπόν στην επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και δείχνει πόσο πολύ αγαπούσε το έργο του Θεού, αδελφοί. Ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην οικοδομή της Εκκλησίας, στο να φανερωθεί το πρόσωπο του Χριστού μέσα από την Εκκλησία, γιατί μέσα από την Εκκλησία ήθελε ο Παύλος να φανερωθεί, όχι από κάτι άλλο, όχι από τον νόμο ή τη γνώση του, αλλά μέσα από τους πιστούς, μέσα από τη διδασκαλία και μέσα από τη σωτηρία των πιστών. Και έρχεται και λέει στην επιστολή προς Εφεσίους 1033 σελίδα, στο κεφάλαιο Α, Από το 16, εγώ λέει, δεν πάβομαι ευχαριστών το Θεόν υπερημών. Δεν σταματάω, λέει, να προσεύχομαι και να ευχαριστώ το Θεό για σας. Από τότε που γνωρίσατε τον Κύριο, που ήρθατε στο Λόγο του Θεού, στη σωτηρία, από εκείνη τη στιγμή δεν έχω σταματήσει να προσεύχομαι για σας. Και είναι βασικό, αδελφοί, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να ωφελήσει τους ανθρώπους, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να έχει προσευχηθεί για τους αδελφούς. Γιατί η προσευχή για τους αδελφούς σημαίνει ότι τους αγαπάει, ενδιαφέρεται, νοιάζεται, θέλει να μεταδώσει κάτι καλό, ωφέλιμο και προσεύχεται για τους αδελφούς του. Εγώ λέει, ευχαριστώ το Θεό πάντοτε και μνημονεύω εσάς στις προσευχές μου. Για ποιο λόγο? Για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης. Τα βάζει τα πράγματα τα πνευματικά σε μια σειρά. Υπάρχει ο Θεός, ο οποίος είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι αυτός που έχει φανερώσει τη δόξα στους ανθρώπους και τι πρόκειται να γίνει σε αυτούς. Τι να σας δώσει αυτός ο Θεός? Πνεύμα σοφίας, αποκάλυψης, επίγνωσης αυτού. Αυτό το πνεύμα της σοφίας, της αποκάλυψης και της επίγνωσης, και το διαβάζω αυτό, αδελφοί, γιατί αυτό το πνεύμα είναι που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ θέλω να σας μεταδώσω. Να σας μεταδώσω αποκάλυψη, να σας μεταδώσω γνώση, να σας μεταδώσω διδασκαλία. Αυτό το πνεύμα. Αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Δηλαδή, όταν ακούγεται ένα κήρυγμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα της γνώσης που έρχεται? Ποιο είναι το αποτέλεσμα της αποκάλυψης που θα έρθει? Ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι είναι αυτό που βοηθάει τους αδελφούς όταν τους πεις μια πληροφορία γνώσης ή μια αποκάλυψη που έχεις? Τι είναι αυτό που θα γίνει? Και λέει, να σας δώσει εσάς ο Θεός πνεύμα σοφίας, δηλαδή να έχετε σοφία, να έχετε αποκάλυψη, να έχετε γνώση, επίγνωση αυτού, ώστε το αποτέλεσμα να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νόου σας, να φωτιστεί ο οφθαλμός του νόος. Είμαι μπροστά στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και αρχίζει και μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Και λες, πω, αυτό δεν το είχα καταλάβει. Έτσι ήθελε ο Θεός. Αυτό το πράγμα μου είπε ο Θεός να κάνω. Και γι' αυτό ερχόμαστε και στο κήρυγμα, αδελφοί. Δηλαδή, ερχόμαστε μισοάδιοι και φεύγουμε γεμάτοι. Ερχόμαστε άδειοι και γεμίζουμε. Καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την ώρα άνοιξε το μυαλό μας και καταλάβαμε καινούρια πράγματα. Πήραμε καινούρια πράγματα, δεν είναι κάτι που ξέραμε απλά από πριν, γιατί εάν είναι αυτό και μόνο, αδελφοί, κάποια στιγμή κουράζεται ο χριστιανός. Θα πρέπει να απολαμβάνει κάθε μέρα καινούρια πράγματα στη σχέση του με τον Κύριό τον Ιησού Χριστό. Και για να τα απολαμβάνει πρέπει να μάθει και ο ίδιος να δέχεται αυτή την προσφορά του ουρανού, τη δωρεά του Θεού, αλλά και να την απολαμβάνει από τους αδελφούς του. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Να σας δώσει ο Θεός, λέει, να φωτιστείτε, να έχετε επίγνωση, να σας αποκαλυφθεί και να ανοίξουν τα μάτια του μυαλού σας στο να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού. Δηλαδή να αρχίσω να αναγνωρίζω τι έχω πιστέψει. Γιατί, αδελφοί, κακά τα ψέματα, δεν έχουν όλοι την ίδια γνώση. Εάν ρωτήσω τώρα τον καθέναν από εδώ, δεν θα ξέρουν όλοι με τον ίδιο τρόπο τι πιστεύουν. Ο καθένας έχει μια δική του κατάσταση πνευματική. Άλλος είναι νήπιο, άλλος έχει απογαλακτιστεί, άλλος έχει αρχίσει να περπατάει, άλλος έχει αρχίσει να τρώει στερεά τροφή, άλλος αρχίζει και γυμνάζεται, άλλος γίνεται δυνατός, άλλος έχει μάθει να υπηρετεί, άλλος έχει μάθει να αγωνίζεται, άλλος κάνει το έργο του Θεού και εκτελεί σε άλλη πνευματική κατάσταση. Γι' αυτό, λέει, χρειάζεται να ανοίξουν τα μάτια μας, να φωτιστεί το μυαλό μας, για να καταλάβουμε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησης αυτού και ποιος ο πλούτος της δόξας, της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Δηλαδή, όλο αυτό που γίνεται, όλη η λειτουργία μέσα στην κοινότητά μας, στην κοινωνία μας, στην πνευματική, είναι για να ωφεληθούμε πάνω σε αυτό. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι να δείξει ο Παύλος, όταν θα μιλήσει στους αδελφούς, τη γνώση του, τι αποκαλύψεις έχει και πόσο καλός είναι σε αυτά που διδάσκει. Γιατί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει, εάν ήθελα, λέει, να καυχηθώ για τις γνώσεις και για την αποκάλυψη και για τα θαύματα που έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μου, θα ερχόμουν να λέει σε αποκαλύψεις και θα με έφερνε ο Θεός σε μια κατάσταση για να καταλάβω ότι είμαι ένα τίποτα. Αλλά αυτό όλο το κάνω, λέει, για την ωφέλεια τη δική σας. Και να μπορέσει ο χριστιανός να αναπτυχθεί στην ελπίδα, να καταλάβει ποια είναι η πρόσκληση του Θεού, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομίας του, δηλαδή τι είναι αυτό που μας περιμένει. Απολαμβάνουμε εδώ πράγματα, αλλά αυτά που απολαμβάνουμε εδώ είναι πολύ λίγα σε αυτά που πρόκειται να απολαύσουμε όταν θα συναντήσουμε τον Κύριό μας. Μπορούμε να απολαμβάνουμε ακόμα περισσότερα, αδελφοί. Όσο πιο πολύ πνευματικά δουλεύουμε στη ζωή μας, τόσο πιο πολλά πράγματα μπορείς να απολαμβάνεις. Το ξέρετε ότι μπορεί ένας άνθρωπος να ακούει τη φωνή του Θεού, να του μιλάει ο Θεός, να τον οδηγεί ο Θεός. Το ξέρετε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να παίρνει θεραπείες ή να βοηθάει ανθρώπους να θεραπεύονται. Αυτά είναι χαρίσματα, είναι χάρες. Θα μου πεις, μα αδελφέ, όλα είναι για όλους. Όχι. Αλλά στην κατάσταση που είναι ο καθένας, μπορεί αυτό το λίγο που έχει να το κάνει πιο πολύ. Και πώς γίνεται αυτό, πώς έρχεται η οικοδομή? Έρχεται όταν στέκομαι μπροστά στον άνθρωπο του Θεού, όπως λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, μπροστά στον χαρισματούχο, μπροστά στην Εκκλησία η οποία έχει χαρίσματα, η οποία έχει ένα στόχο τι. Ποιος είναι ο στόχος της Εκκλησίας? Να βοηθήσει τους αδελφούς, να βοηθήσει την Εκκλησία να πάει μπροστά, να ωφεληθεί, να καταλάβει ο άλλος ότι ο Θεός τον αγαπάει, να καταλάβει τι θέλει από αυτόν, να ανοίξει το μυαλό του, να καταλάβει το επόμενο βήμα στη ζωή του, ποιο θα είναι. Γι' αυτό ερχόμαστε, να μας μιλήσει ο Θεός. Να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού. Εδώ βλέπω, αδελφοί, πολλές φορές χριστιανούς, οι οποίοι έχουν πάει στην Εκκλησία, έχουν ακούσει ολόκληρο κήρυγμα, δεν έχουν καταλάβει πολλά. Και αν πάνε σπίτι, στο σπίτι τους ή πάνε στο σπίτι κάποιου αδελφού και τραβήξουν ένα εδαφιάκι από το κουτάκι, λέει, μου μίλησε ο Θεός. Για να δούμε τι θα μου πει ο Θεός. Έχουμε την ίδια επιθυμία τα εδάφια, ο λόγος που ακούγεται να είναι από το Θεό? Το παίρνουμε σαν να είναι από το Θεό? Γιατί όταν τραβάς το εδαφιάκι και λες, για να δω τι θα μου πει ο Θεός, το παίρνεις ότι είναι από το Θεό. Α, ο Θεός μου είπε αυτό. Όταν έρχεσαι στην Εκκλησία και ακούς το κήρυγμα, λες, μου μίλησε ο Θεός. Ή ο Θεός με οδήγησε. Ή ο Θεός μου έδωσε αυτή τη στιγμή να καταλάβω καινούργια πράγματα και να αναπτυχθώ πνευματικά, να πάω λίγο πιο μπροστά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ δεν τα κάνω, λέει, αυτά για να σας δείξω ποιος είμαι, αλλά για τη δική σας ωφέλεια, για να ωφεληθείτε εσείς. Αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι και να κάνουμε, όπου και να πάμε, όσες προσευχές και να κάνουμε, όσα χαρίσματα και να έχουμε, ο στόχος είναι να βοηθήσουμε το έργο του Θεού, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, τους αδελφούς οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν να αγωνίζονται, να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να πάνε μπροστά, αδελφοί. Αυτό έχει σημασία. Και αυτό, λέει, το λέω γιατί πραγματικά μπορεί κάποιος να έχει το χάρισμα και να έχει την ικανότητα, αλλά να μην μπορεί να τη δουλέψει σωστά. Δεν είναι εύκολο. Κάποτε ο πατέρας μου εμένα, το λέω, εγώ λέω προσωπικά, αλλά θα μπορούσα να λέω και άλλα παραδείγματα, ήταν ναυτικός. Όχι κάποτε, κάποτε ήταν ναυτικός και σαν ναυτικός μου έφερνε διάφορα πράγματα. Έφερνε ρολόγια, έφερνε παιχνίδια, έφερνε διάφορα. Μια φορά λοιπόν μου φέρε ένα βιολί. Ξύλινο, μέσα στη θήκη του. Μόλις το είδα εγώ τρελάθηκα. Λέω, τι βιολί είναι αυτό? Μου λέει, πάρ το, μου λέει, να παίξεις. Εγώ είχα τέτοια χαρά με το βιολί που μου έδωσε, ήμουνα μικρός βέβαια, που την επόμενη μέρα το πήρα και είχα ανέβει στην ταράτσα και άρχισα να παίζω, χωρίς να ξέρω τίποτα. Δεν ήξερα πώς παίζεται το βιολί, πώς είναι οι νότες. Δεν είχα πάει σε κανέναν δάσκαλο και άρχισα να παίζω πάνω στην ταράτσα. Έπαιξα μία μέρα πάνω στην ταράτσα, δεύτερη μέρα πάνω στην ταράτσα, την τρίτη μέρα μου λέει ο πατέρας μου, άσε το βιολί κάτω, γιατί έχω κανονίσει να το πουλήσω. Γιατί δεν είναι για σένα, πρέπει, δεν ξέρεις εσύ τώρα πώς να το κάνεις. Και το πούλησε μετά το βιολί. Αλλά εγώ νόμιζα ότι αυτό που έκανα ήταν πολύ ωραίο. Έπαιζα βιολί και εγώ πάνω στη στέγη. Ο βιολιστής στη στέγη είχα καταντήσει. Και δεν ήξερα να παίζω. Όσοι με ακούγανε, σου λέει, τι κάνει τώρα αυτό το παιδάκι, δεν, ούτε ξέρει να παίζει ούτε τίποτα. Και μεγάλος, ας πούμε, μου είχε μείνει το κουσούρι. Κάποια στιγμή πήρα μια φυσαρμόνικα και πήρα και ένα βιβλίο. Λέω, κάπου θα μάθω μουσική, δεν μπορεί. Και κάθισα σπίτι στο σαλόνι και άρχισα να παίζω τη φυσαρμόνικα με το βιβλίο. Έμαθα το ένα, τη μία νότα, την άλλη νότα. Μετά πολλά μου λέει η γυναίκα μου, δεν πας στο μέσα δωμάτιο. Πήγα στο μέσα δωμάτιο, αλλά είχα ανοιχτή την πόρτα. Μου λέει, δεν κλείνεις και την πόρτα. Και έτσι κατάλαβα ότι μπορεί να έχω την όρεξη, μπορεί να έχω το εργαλείο, μπορεί να έχω τη διάθεση, αλλά αν δεν το κάνω σωστά και δεν μεταφέρω σωστά αυτά που λέω ότι ξέρω και λέω ότι κατέχω, δεν μπορεί ο άλλος να οικοδομηθεί. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά να μας βοηθάει ο Θεός όσους ανεβαίνουμε πάνω στον άμβονα, να λέμε πράγματα τα οποία θα οικοδομήσουν τους αδελφούς από κάτω και θα βοηθήσουν τον άνθρωπο ώστε να πάει λίγο παραπέρα, να αναπτυχθεί, να στηριχτεί, να δυναμωθεί. Αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί. Δεν είναι να δείξω ότι έχω ένα βιολί ή ότι έχω μια καλή φυσαρμόνικα ή ότι έχω πάρει ένα βιβλίο και ξέρω να διαβάζω, αλλά να μπορώ όλα αυτά να τα συνθέτω για την οικοδομή του άλλου. Για φανταστείτε μια τεράστια οχήστρα με πολλά όργανα που έχουν μάθει να λειτουργούν μεταξύ τους πάρα πολύ ωραία. Κάποτε έλεγε ένας αδελφός ένα παράδειγμα, μου το έλεγε τις προάλλες, το θυμήθηκα τώρα. Λέει, μέσα σε μια μεγάλη ορχήστρα μπορεί να είναι και ένα μικρό όργανο το οποίο κάνει γκλίν, ξέρω εγώ, κάνει ένα μικρό ήχο. Και έχει τον μαέστρο που διατάζει τα βιολιά, διατάζει τα πνευστά, διατάζει τα όμποε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Παίζουν πάρα πολύ ωραία και κάποια στιγμή πρέπει να ακουστεί αυτό το γκλίν για να ισορροπήσει ο ήχος. Και εκείνη την ώρα σταματάνε όλοι και ακούγεται το γκλίν. Αυτός μόνο γκλίν ξέρει να κάνει. Αλλά αν το κάνει την ώρα που πρέπει, με το ρυθμό που πρέπει, όταν του δοθεί η εντολή, χωρίς να το κάνει σε άσχετο χρόνο, χωρίς να του πει κανένας, αυτός που τα συντονίζει, να τον συντονίσει και αυτόν την κατάλληλη ώρα, τότε γίνεται, αδελφοί, μια πανδεσία μουσικών χρωμάτων που λένε. Δηλαδή μια τέτοια αρμονία και λες, τι ωραία που τα άκουσα, τι ωραία που ήταν όλα αυτά. Άκουσα και τον κλίν, αλλά ήταν τόσο ωραίο γιατί συνδυάστηκε με όλα τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να μάθουμε ότι όλα τα χαρίσματα έχουν τη δική τους αξία, είτε μικρό είτε μεγάλο. Μπορεί να ζητάμε τα μεγάλα, μπορεί να ζητάμε τα πολλά, να θέλουμε να έχουμε γνώσεις, αποκαλύψεις, προφητείες, αλλά και το μικρό χάρισμα, όταν συντονιστεί σωστά μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, μπορεί να φέρει ένα μικρό αποτέλεσμα. Ξέρετε τι ωραία όταν ακούω έναν ψαλμό εμπνεύματι. Τι ωραία όταν ακούω έναν ύμνο με πνεύμα Άγιο. Τι ωραία που γαλινεύει η ψυχή μας την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή. Για να ακούσεις την ώρα που όλοι μιλάνε γλώσσες, κάποιος να ψάλει με χαμηλή φωνή. Δεν τον ακούς ποτέ, δεν πρόκειται να τον ακούσεις. Αν όμως χαμηλώσουμε όλοι και ακουστεί αυτός, λες τι ωραία. Τι ωραία που ψέλνει, τι ωραία που ακούγεται. Την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό προσπαθεί να τους πει. Γι' αυτό τους έφερε αυτό το παράδειγμα. Γιατί λέει, ο λόγος του Θεού είναι σαν να εκφέρω μία φωνή. Βγάζω μία φωνή. Τι είναι αυτή η φωνή? Είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο? Είναι φωνή πάνω στο όρος? Είναι φωνή στην πεδιάδα? Τι είναι αυτή η φωνή? Είναι φωνή απλά μία φωνή, βγάζω μία φωνή και εγώ τα είπα και τέλειωσα? Ή οικοδομήθηκε κανένας? Και λέει, μπορεί, λέει, αυτά τα άψυχα να δίνουν φωνή, είτε αυλός είτε κιθάρα. Είναι πολύ ωραία τα όργανα αυτά, αλλά αν δεν δώσουν διακεκριμένους τους φθόγκους. Και δεν είναι εύκολο να ξέρεις μουσική. Εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που ξέρουν νότες. Τους θαυμάζω. Λέω, πώς το κάνουν αυτό? Είναι σαν μαθηματικά για μένα. Σαν να λύνεις εξισώσεις. Έχεις τις νότες και σου λέει αυτός, πιάσε μια λα. Και λέω, τι είναι αυτό το λα τώρα, πώς το πιάνεις το λα? Και λες τώρα, ο άλλος το ξέρει όμως. Το κάνει σωστά, το κατέχει, το έχει σπουδάσει, το έχει χάρη σε αυτό. Και το κάνει σωστά. Και λέει, το όργανο, εάν δεν δώσει τη φωνή διακεκριμένη, δηλαδή αν δεν το κάνει σωστά, πώς θα γνωριστεί το αυλούμενο ή το κιθαριζόμενο, πώς θα καταλάβεις τον ήχο? Λέμε καμιά φορά, δεν έχουμε φωνή ή δεν έχουμε ρυθμό, ψέλνουμε έναν ύμνο. Όταν ψέλνουμε ο ένας με το δικό του ρυθμό, ο άλλος με το δικό του ρυθμό, αυτός ο ύμνος έχει καταστραφεί. Αν όμως έχουμε όλοι ωραία φωνή και ωραίο ρυθμό και ωραίο τόνο και το ψέλνουμε τον ύμνο, δεν είναι ωραία? Ευλογούμαστε και λέμε τι ωραία που ήταν η ψαλμωδία. Και λέει, αυτό το πράγμα τους λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν λοιπόν η σάλπιγγα δώσει φωνή ασαφή, δηλαδή αρχίζεις και βαράς ό,τι να είναι, ποιος θα ετοιμαστεί για πόλεμο? Στο στρατό, αδελφοί, έχουμε σαλπιστές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν σάλπιγγα. Είτε ξέρουν, είτε τους μαθαίνουν εκεί στα στρατόπεδα και κάνουν γερτήρια και σιωπητήρια. Στο στρατό όταν ήμουνα στη Λίμνο, είχαμε έναν ο οποίος ήξερε μουσική και τον είχαν βάλει σαλπιχτή. Αυτός λοιπόν όταν έλειπε ο αξιωματικός υπηρεσίας, περίμενε να φύγει, στο σιωπητήριο έπαιζε το ροζ πάνθυρα. Εμείς λοιπόν όταν ξέραμε ότι είναι αυτός, γιατί αυτός ήταν πολύ καλλιτέχνης, περιμέναμε στα παράθυρα, αντί να πάμε να κοιμηθούμε που ήταν σιωπητήριο, να πάμε να ξαπλώσουμε, να ακούσουμε το ροζ πάνθυρα που έπαιζε αυτός. Και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού κατάλαβα ότι μπορεί να έχεις το όργανο το σωστό, μπορεί να είσαι στην κατάλληλη ώρα, αλλά άμα αυτό που βγάλεις δεν είναι για να φέρει το αποτέλεσμα, ο άλλος θα κάνει το αντίθετο από ό,τι του πεις. Αντί να πάει να ξαπλώσει να κοιμηθεί, θα σηκωθεί και θα σε ακούει να παίζει το ροσπάνθυρα. Αντί να κάνει το θέλημα του Θεού, θα πάει να κάνει κάτι άλλο από το θέλημα του Θεού. Αν δεν καταλάβει τι είναι αυτό που του λες, όσο και ωραίο να είναι, όσο και ωραία να το παίξεις, εάν δεν βγάλει το αποτέλεσμα, δεν πρόκειται να έρθει η οικοδομή, αδελφή. Γι' αυτό καμιά φορά χαίρομαι. Εγώ λέω, Κύριε, βοήθησέ με σε αυτό. Σε παρακαλώ, αν μπορώ για κάποιο τρόπο να έχω ένα καλό αποτέλεσμα, αυτό με ικανοποιεί εμένα. Αλλά άκουγα αδελφούς που μιλάγανε τόσο απλά πολλές φορές στο κήρυγμα. Και δεν θέλω να εκθιάζω ανθρώπους, αλλά αυτό το είχα δει στον αδελφό το Λεωνίδα. Έλεγε τα πιο απλά πράγματα και λες τι ωραία που ήταν τώρα. Πώς μου μίλησε ο Θεός. Σου έλεγε τα πιο απλά για την πεθερά του. Ή έλεγε για τη Μαρίτσα του. Ή έλεγε ξέρω εγώ για τα παιδιά του. Και λες τι ωραία, πόσο μου πέρασε αυτό που ήθελε να μου πει. Πώς κατάλαβα τι έπρεπε να κάνω. Καταλάβαινα τι έπρεπε να κάνω μετά όταν έφευγα από τη συνάθρηση. Και αισθανόμουν πολύ καλά. Και έλεγες απλό κήρυγμα, δεν είχε πολλά μπιχλιμπίδια, αλλά καταλάβαινα τι πρέπει να κάνω. Και μπορούσα να αποφασίσω εάν θα το κάνω το θέλημα του Θεού ή δεν θα το κάνω. Κύριε, βοήθησέ μας αυτό, Αυτό έχει αξία για να μπορεί ο κάθε χριστιανός να γνωρίζει τη χάρη που ήρθε μέσα στη ζωή του και να μπορεί να οικοδομείται, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει ότι αυτά τα όργανα, εάν δεν το κάνουν σωστά, δεν πρόκειται ούτε κάποιος να ετοιμαστεί για πόλεμο, ούτε να ξεσηκωθεί, ούτε να καταλάβει αν αυτό που ακούει έχει κάποια αξία. Έτσι κι εσείς είστε το ίδιο πράγμα, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνή ευκατάληπτον, δηλαδή αν τα λόγια του στόματός σας δεν δώσουν κάτι που να το καταλαβαίνει ο άλλος, μία φωνή που να την καταλαβαίνει, δεν πρόκειται να οικοδομηθεί. Γι' αυτό καμιά φορά εμάς μας κατηγορούν, αδελφοί, στην εκκλησία ότι αν κάνουμε προσευχή αυτοί φωνάζουν. Είναι μερικοί άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία σε φάση που εμείς όλοι μαζί μπορεί να φωνάζουμε και να μην έχουμε κάποια συνοχή σε αυτά που κάνουμε και σου λέει τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Πώς ζουν αυτοί. Χαύρα είναι αυτό που λέγανε χαύρα Ιουδαίων. Δηλαδή φωνάζουν όλοι μαζί και δεν μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα. Και έρχεται ένας που δεν ξέρει. Εμείς περνάμε καλά, δοξάζουμε το Θεό, ευλογούμαστε. Αλλά ένας που δεν ξέρει δεν μπορεί να πάρει το συμπέρασμα για το οποίο ήρθε. Πότε παίρνει το συμπέρασμα για το οποίο ήρθε? Όταν λέει θα κάτσει στη συνάθρησή σας, το Πνεύμα το Άγιο δια της προφητείας θα του μιλήσει, θα του ανοίξει την καρδιά του και αφού του ανοίξει την καρδιά του θα πει ότι ο Θεός είναι ανάμεσά τους. Τότε θα βγάλει το σωστό συμπέρασμα. Όχι όταν όλοι μαζί φωνάζουν, δεν καταλαβαίνει κανένας τι λέει ο άλλος και όλοι μαζί περνάμε καλά, αλλά και χώρια. Γιατί αν ρωτήσει τι είπε ο αδελφός που ήταν δίπλα και μίλαγε, θα πεις δεν ξέρω. Τι είπε ο τάδε, δεν ξέρω. Αλλά όλοι περάσαμε καλά, γιατί δοξάζαμε το Θεό. Ναι μεν υπάρχει ώρα δοξολογίας, ναι μεν υπάρχει ώρα προφητείας, ναι μεν υπάρχει ώρα ψαλμού, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η τάξη και η ευσχημοσύνη των πραγμάτων να φέρνει ένα αποτέλεσμα στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί να τους το περάσει. Και ευχαριστούμε το Λόγο του Θεού, ευχαριστούμε τον αδελφό, ο οποίος αξιώνεται δια του Πνεύματος του Αγίου να αναφερθεί πάνω σε αυτό το, τη διαδικασία της Εκκλησίας, γιατί είναι μια Εκκλησία η οποία έχει πάρα πολύ καλή πνευματική κατάσταση, αδελφοί. Έχει σχεδόν όλα τα χαρίσματα και μπορεί να τα λειτουργήσει όλα τα χαρίσματα. Τόσα είδη φωνών, λέει, είναι τυχόν εν το κόσμο και ουδέν εξ αυτών είναι ασήμαντον. Διάβαζα κάποτε για το πόσες διάλεκτοι υπάρχουν. Έχουν μετρήσει 6.500. Κάπου εκεί. Σε μικρά μέρη υπάρχουν ομαδούλες μέσα στη ζούγκλα, οι οποίες άλλες μιλάνε αυτή τη διάλεκτο, άλλες μιλάνε αυτή. Υπάρχουν 2.000 επίσημες σχεδόν και οι διάλεκτοι που μπορείς να ακούσεις φτάνουν μέχρι και τις 6.000. Φανταστείτε ότι όλο αυτό προήλθε από τον πύργο της Βαβέλ. Είχανε μία γλώσσα, λέει, όλοι, μιλάγανε όλοι μία γλώσσα, και όταν αποφασίσανε να φτάσουν μέχρι το Θεό και να υψώσουν τον πύργο μέχρι το Θεό, λέει ο Θεός, θα τους μπερδέψουμε τις γλώσσες και θα αρχίσει ο καθένας να μην καταλαβαίνει τον άλλον. Και από τότε μπερδευτήκαν οι γλώσσες. Όταν θα έρθει η ώρα, αδελφοί, θα ξανακαταλαβαίνουμε τι λέει ο άλλος. Σε οποιαδήποτε γλώσσα. Δια του Πνεύματος του Αγίου θα μπορούμε να καταλαβαίνουμε τη γλώσσα του αλλού. Αυτό προσπαθούν να το κάνουν οι άνθρωποι μέσα από την επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά όταν θα μας δοθεί η ευκαιρία δια του Πνεύματος του Αγίου θα καταλαβαίνουμε τα πάντα, αδελφία. Υπάρχουν γλώσσες, λέει, αγγέλων, γλώσσες ανθρώπων, είναι πάρα πολλές και αυτές τις γλώσσες δεν μπορεί να τις καταλάβει κανείς. Όμως δια του Πνεύματος του Αγίου μπορεί κάποιος να μιλήσει μια από αυτές τις γλώσσες. Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω τη σημασία της φωνής, θέλω είστε προς τον Λαλούντα βάρβαρος, είναι σαν να μου μιλάει ένας ξένος. Πάω στην Ιταλία, ας πούμε, και θέλω να του μιλήσω. Μιλάω εγώ ελληνικά, μιλάει αυτός ιταλικά. Καταλαβαίνόμαστε, όχι. Άλλα του λέω εγώ, άλλα μου λέει αυτός. Αν όμως μιλάμε την ίδια γλώσσα, είναι αυτό που λέμε. Μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, δεν πρόκειται να καταλάβω. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει: αν λοιπόν δεν γνωρίσω τη σημασία της φωνής, θα είμαι προς το Λαλούντα βάρβαρος. Τι λέει τώρα ο αδελφός, τι λέει η αδελφή, πόσες γλώσσες μίλησε. Ωραία τα είπα, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Και ο λαλών βάρβαρος προς εμέ. Δηλαδή και εγώ θα αντιμετωπίσω το ίδιο πρόβλημα και ο άλλος που μου μιλάει. Ούτω κι εσείς, λέει η αδέλφια. Επειδή είστε ζηλωτές πνευματικών, δεν λέω ότι δεν ασχολείστε με τα πνευματικά ή δεν είστε ζηλωτές. Επειδή είστε ζηλωτές και θέλετε να ασχοληθείτε, επειδή είστε ζηλωτές, να ζητάτε. Από ποιον να το ζητάω, αδελφοί? Από τον αδελφό? Αδελφέ, βοήθησέ με να διερμηνεύω. Αδελφέ, πες μου τι να κάνω όταν θέλω να κάνω προφητεία. Δεν γίνεται από κάποιον άνθρωπο, αδελφοί. Το ζητείτε εδώ είναι στην προσευχή, στη δέηση του καθενός μπροστά στο Θεό, ο Θεός να του δώσει τη δυνατότητα να μπορεί και να ερμηνεύει και να μιλάει δια της προφητείας και να λέει περισσότερα και να αυξηθεί η πίστη του, αλλά η προσευχή το κάνει αυτό, αδελφοί. Ο χαρισματούχος όταν κάτσει και ζητάει από το Θεό να του δώσει, ο Θεός του δίνει, τον αυξάνει. Και το Πνεύμα το Άγιο αυτό το σκοπό έχει. Να ζητάτε, λέει, να περισσεύετε εν αυτής. Σε ποια? Στα πνευματικά. Αλλά όμως, όχι απλά να περισσεύετε, με ένα αποτέλεσμα. Προς την οικοδομή της Εκκλησίας. Να περισσεύω στα πνευματικά, δηλαδή να έχω και άλλα χαρίσματα και περισσότερα χαρίσματα, αλλά ο σκοπός να είναι να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Αν οικοδομούμε μόνο εγώ, δεν έχω το αποτέλεσμα. Αν δεν οικοδομείται κανένας, πάλι το αποτέλεσμα δεν το έχω. Αν οικοδομούμε μόνο εγώ και δεν οικοδομούνται οι άλλοι, τότε δεν χρειάζεται να συνεχίσω. Αν όμως οικοδομείται η Εκκλησία, για την οικοδομή της Εκκλησίας. Για ποια Εκκλησία μιλάει, αδελφοί? Ο Απόστολος Παύλος λέει, έφυγα από τη μια Εκκλησία και ήρθα σε εσάς για να σας μεταφέρω ένα χάρισμα πνευματικό. Δηλαδή, τη χάρη που είχε από το Θεό τη μετέφερε από Εκκλησία σε Εκκλησία. Αδελφοί, όπου και να είμαστε, σε όποια Εκκλησία και αν πηγαίνουμε, ο σκοπός μας είναι να οικοδομήσουμε την Εκκλησία αυτή στην οποία βρισκόμαστε. Και είτε ένα χάρισμα έχουμε, είτε πολλά χαρίσματα έχουμε, ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός, να το χρησιμοποιούμε για την οικοδομή και τη δικιά μας, αλλά και της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Αμήν.